7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Trustul Jurnal spune că a fost somat să-și părăsească sediul și este nevoit să-și reducă transmisiunile TV. De vină ar fi marele său dușman, Vlad Plahotniuc. Ministrul Sănătății Ruxandra Glavan insistă într-un interviu că oamenii de rând au început să simtă efectele reformei din sănătate, mai ales în ce privește medicamentele.
Cetățeanul care este posesor de poliță începând cu 1 octombrie 2016 poate la modul practic să simtă că noi am îmbunătățit acest mecanism, cel puțin am început îmbunătățirea acestuia prin extinderea listei de medicamente compensate.
Și România speră să scape chiar anul acesta de monitorizarea europeană în domeniul justiției, dar Comisia Europeană nu se grăbește. La început ascultați știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! În 11 luni ale anului trecut, exporturile moldovene s-au majorat cu 30% față de perioada similară anului precedent, arată ultimele date ale Biroului Național de Statistică. Exportul spre țările Uniunii Europene au crescut cu peste 7% și reprezintă 64% din total, în timp ce exportul spre țările CSI s-a redus cu 5% și constituie 20% din totalul exporturilor. Totodată, importurile au scăzut cu 16%. Într-un interviu pentru agenția TASS, președintele Igor Dodon declara că unul din scopurile apropiatei sale vizite la Moscova este de a relansa exporturile spre Federația Rusă, care s-ar fi redus cu 40% de la semnarea acordului de liber schimb cu Uniunea Europeană. Administrația separatistă de la Tiraspol intenționează să deschidă o reprezentanță la Moscova, a anunțat joi liderul transnistrian Vadim Krasnoselski. Reprezentanța se va ocupa de stabilirea relațiilor cu Duma de Stat și alte structuri ale puterii din Federația Rusă, dezvoltarea legăturilor economice și va oferi asistență și ajutor juridic persoanelor care dețin așa zisa cetățenie transnistriană. Potrivit noului lider transnistrian Krasnoselski, șeful viitoare reprezentanțe va fi Alexandru Karaman. Karaman a fost primul vicepreședinte al regiunii separatiste și a ocupat această funcție din 1991 până în 2001. Odată cu agresiunea Federației Ruse în regiunea Donbass a Ucrainei, Karaman a ocupat în 2014 funcții importante în executivul autoproclamatei Republici Populare Donetsk. A fost șef al Sovietului de Ministri pe Probleme Sociale și apoi ministru de externe al entității separatiste din estul Ucrainei. Și tot liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că dacă pacificatorii ruși vor pleca din regiunea transnistriană, acest lucru ar putea transforma și Transnistria și Republica Moldova într-un punct fierbinte, am citat. Krasnoselski a declarat joi la o întrevedere avută cu primii deputați ai regiunii separatiste că a discutat acest lucru cu noul președinte moldovean Igor Dodon și că a găsit înțelegere pe acest subiect, transmite agenția de la Tiraspol Novosti Pridnestrovie. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi la o conferință de presă că orice încercare din afară de a influența alegeri naționale este inacceptabilă. Mai mult, el a reamintit că securitatea cibernetică rămâne una din prioritățile alianței. Stoltenberg fusese rugat să comenteze recentele dezvăluiri ale serviciilor de informații americane că atacurile cibernetice din timpul campaniei electorale americane au fost lansate de Rusia la ordinul președintelui Vladimir Putin și că scopul lor a fost de a înclina balanța în favoarea candidatului republican Donald Trump, care a și câștigat alegerile prezidențiale din 8 noiembrie. Și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova speră ca președinții Vladimir Putin și Donald Trump să se înțeleagă bine. Cel puțin Trump a declarat că este deschis unui dialog, a spus Peskov, adăugând, ceea ce nu înseamnă că ne vom înțelege în toate problemele, ar fi imposibil, am citat.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Trustul de presă Jurnal al controversatului om de afaceri Victor Țopa a anunțat că proprietarul clădirii din Chișinău, unde și-are sediul, i-a cerut să se mute în termen de 35 de zile. Trustul Jurnal a mai spus că televiziunea sa va fi nevoită ca de la 16 ianuarie să-și reducă transmisiile de programe originale, fără să fie limpede dacă această reducere se datorează amenințării cu evacuarea sau nu. Anunțul este cuprins într-o declarație de presă lungă, un adevărat rechizitoriu la adresa oligarhului de devenit politician Vlad Plahotniuc, care ar vrea, spune Trustul Jurnal, să reducă la tăcere o instituție de presă incomodă. Mai multă lumină în necazurile anunțate de jurnal încearcă să aducă Liliana Barbaroșie.
Trustul de presă pretinde că proprietarul clădirii în care și-a sediul chiar de la fondare ar fi reziliat în mod unilateral și necondiționat contractul, iar decizia respectivă i-ar fi luat prin surprindere pe administratorii instituției media. Cine își imaginează cât de puțin cum funcționează o televiziune știe că este imposibil să respecti un termen atât de restrâns, se spune în declarația care anunță în continuare o reducere deja din 16 ianuarie a volumului de programe produse până acum, fără a numi proiectele care vor fi închise. Având de ales între a asista definitiv funcționarea Jurnal TV și a găsi o modalitate de a fi și în continuare alături de spectatorii noștri, am optat pentru o formulă nouă de televiziune a rezistenței în fața unui regim antipopular. Se mai arată în textul declarației. Nici Victor Țopa, proprietarul Jurnal TV, nici Valentin Butnaru, care figurează în rapoartele de la CCA drept administrator al postului de televiziune, nu au oferit presei explicații care să verse mai multă lumină asupra legăturii între problema contractuală cu care se confruntă trustul și anunțată reducere de programe. De asemenea, și administratoarea clădirii închiriate de jurnal de la Cazac refuză să comenteze, spunându-ne că sunt detalii ce țin de realizarea relațiilor contractuale cu clienții, relații care trebuie să rămână confidențiale. Solicitat de noi, Petru Macovei, directorul Asociației Presei Independente de la Chișinău, a regretat situația în care s-a pomenit trustul media, lăsând însă de înțeles că la mijloc ar putea fi și o problemă de altă natură decât cea invocată de instituție, mai exact una economică.
Pentru că există și anumite persoane care afirmă că e vorba de incapacitatea postului de a plăti, de a-și plăti anumite facturi, inclusiv pentru chirie. Dacă ei și-au plătit toate facturile și nu e o problemă economică, la mijloc, sigur este un abuz. Totodată, dispariția sau, mă rog, micșorarea volumului unui post de televiziune care era unul de alternativă, da, foarte critic în raport cu guvernarea, da, nu întotdeauna acest produs era perfect deontologic, dar era totuși o voce de alternativă și asigura o anumită pluralism al viziunilor de diferite părți. Asta este regretabil.
Expertul media Ion Târguță spune pe de altă parte că necazurile trustului provin cel mai probabil din domeniul politic, care în condițiile pieței audiovizuale moldovenești generează negreșit și probleme economice.
Piața de publicitate nu este deloc una generoasă pentru posturile de televiziune care fac opoziție puterii și asta se vede foarte bine. Orice televiziune care încearcă cât de cât să critique guvernarea are la un moment dat probleme de ordin economic. Și aici ar trebui să privim în direcția postelor TV7, de exemplu, care, la fel ca și Jurnal TV, întâmpină dificultăți serioase. Și nu m-ar mira deloc dacă în foarte scurt timp acest post de televiziune va dispare, la fel ca și Jurnal TV.
Solidar cu Jurnal TV se declară și Tudor Darie, dezvoltator de afaceri media pe internet.
Va fi tot mai greu să facem jurnalism de calitate aici. Sigur că pe online lucrurile arată totuși ușor mai bine, pentru că nu avem acele costuri foarte mari ca televiziunile. Deci noi începem să facem o televiziune online cu Agora, dar costurile noastre sunt de multe ori mai mici față de costurile unei televiziuni clasice. Și în sensul ăsta, din publicitatea pe care o atragem, inclusiv cu suportul donatorilor externi pe care îi avem, avem posibilitatea să acoperim toate cheltuielile și sper măcar online-ul rămână ca măcar cei care vor să afle un alt punct de vedere decât cel al guvernării. Dar în mare, cred că, de fapt, noi ne-am dus mulți, mulți, mulți ani în urmă.
Din Chișinău, Leleana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Ne-a vizitat studioul de la Chișinău ministrul sănătății Ruxanda Glavan, pe care Valentina Ursu a întrebat-o dacă au apărut în domeniul ei semnalele unor îmbunătățiri care să fie resimțite de omul de rând.
Noi ne-am propus, printre altele, îmbunătățirea accesului la tratamentul medicamentos prin schimbarea politicilor de prețuri la medicamente, prin extinderea listei de medicamente compensate și prin revizuirea protocoalelor. Acest lucru deja a început să se întâmple în 2016. Cetățeanul care este posesor de poliță începând cu 1 octombrie 2016 poate la modul practic să simtă că noi am îmbunătățit acest mecanism, cel puțin am început îmbunătățirea acestuia prin extinderea listei de medicamente compensate. Urmează în 2017 să venim cu rezultatul final din punctul nostru de vedere ca elaboratori cu o nouă lege a medicamentului care este practic gata și urmează să fie pusă în aplicare. După care
când
urmează...
va fi pusă în aplicare?
Noi suntem pregătiți pentru a începe dezbaterile publice la acest subiect în februarie și respectiv sperăm că pe parcursul sesiunii de primăvară să fie aprobat în Parlament. După care urmează aprobarea câtorva regulamente evident adaptate la acquis-ul comunitar, pentru că ceea ce facem noi este să aliniem politicile noastre cu cele europene în privința accesului medicamentelor pe piață, controlul calității, procedurile de inspectare, post-autorizare pe piață și prețurile.
Cineva se revolta pe o rețea de socializare, citisem un mesaj precum că consumul medicamentelor a scos din buzunarele moldovenilor foarte multe mijloace bănești. Peste 4 miliarde de lei sau 36% din cheltuielile totale pentru sănătate, adică mai mult de o treime. Pentru comparație, în alte țări lucrurile se prezintă cu totul altfel.
A existat un studiu care a fost publicat în 2015 cu referire la cheltuielile consumatorilor casnici. Deci cheltuielile erau pentru anul 2014 și anterior, ori în 2016 noi deja am intervenit pentru a reduce povara cheltuielilor cetățeanului prin includerea medicamentelor în lista de medicamente compensate. Cu siguranță că un eventual studiu după anul 2016-2017 ar demonstra o scădere a acestor cheltuieli, pentru că acesta este obiectivul nostru.
De cel care s-a făcut.
Acesta este obiectivul nostru, ca cheltuielile pe care le au cetățenii pe medicamente, atunci când au nevoie cu adevărat de medicamente pentru tratament, așa cum am făcut în octombrie 2016, practic am dublat lista de medicamente, așa vom continua în 2017, pentru ca marea majoritate a medicamentelor care sunt cu scop de tratament autorizate în Republica Moldova să fie compensate parțial de către stat.
Referitor la polița medicală, cine și cât plătește pentru sănătate în Republica Moldova? Statul este mai sărac decât cetățenii săi?
Formula de finanțare sistemului de sănătate nu este una transparentă și nu este una corectă. Ministerul Sănătății a bătut alarma încă câțiva ani în urmă că formula trebuie schimbată. Noi în 2016 am ieșit cu o inițiativă legislativă care propune schimbarea în esență a modului în care se calculează sumele care trebuie plătite de către Ministerul Finanțelor. Viziunile în acest caz sunt diferite între Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor, ori noi considerăm că trebuie pus în capul mesei echitatea, principiile de non-discriminare și asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de sănătate. Ministerul Finanțelor, evident, reiese din bugetele pe care le poate aloca. De aceea, noi vom insista în continuare ca să aibă loc transparentizarea formulei prin care Ministerul Finanțelor plătește bani pentru fiecare asigurat care are statut de asigurat de guvern și să existe o claritate pentru cel care își plătește polița, fie cu banii din buzunar sau din contul contribuției lunare salariale, să nu existe principii discriminatorii.
Asigurările obligatorii în medicină funcționează în Republica Moldova, se pare că din anul 2004, după modelul estonian, puteți aduceți îmbunătățiri?
De fapt, elaborarea politicilor în domeniul finanțării asigurărilor medicale este una din sarcinile prioritare ale sistemului sănătății și ale Ministerului Sănătății.
Dar cu excepția banilor pe care îi cereți, ce îmbunătățiri ați mai putea aduce?
Există câteva lucruri esențiale care trebuie făcute. Așa numitele norme și criterii de contractare pe care le aplică Compania Națională de Asigurări în Medicină atunci când stabilește bugetele de finanțare pentru sistemul de sănătate. În 2016 s-au făcut câțiva pași, iar urmează în 2017 să definitivăm mecanismele și principiile, să existe claritate și previzibilitate pentru toată lumea și pentru fiecare manager de
spital. Ce mecanisme ar fi valabile pentru ca să îmbunătățiți situația?
Cel mai important, din punctul nostru de vedere, sunt criteriile de contractare pentru spitale și pentru toți participanții la sistemul de sănătate. Acest document care să explice clar care spital, câte cazuri trebuie să facă de o anumită complexitate, care sunt cazurile și cât costă în realitate un caz tratat în spital, aceasta ar însemna o transparență și o asigurare a unei finanțări echilibrate în sistem.
A fost ministrul Sănătății Ruxanda Glavan. Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați sinteza zilei. În minutele următoare, rubrica Lumea din jur. Astăzi despre o nouă și controversată structură cehească de combatere a dezinformării pe net și a altor pericole.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La 16 decembrie, pe Facebook, din Canada, a apărut știrea că undeva în Europa, migranții islamiști au încercat să violeze o localnică, dar au fost împiedicați la timp de niște paznici. Informația este însoțită de o înregistrare video din Praga. Pe pagina sa de Twitter, noul centru ceh împotriva terorismului și amenințărilor hibride reproduce o imagine a postării canadiene, aplicându-i o mare ștampilă roșie cu cuvântul dezinformare. De la poliție, specialiștii centrului au aflat că agresorii surprinși de camera de supraveghere nu erau nici migranți, nici islamiști, iar incidentul, chiar dacă brutal, nici nu avea natură sexuală. Agresorii voiau să ia fetei drogurile și banii. Este un exemplu din activitatea de probă a celor 20 de specialiști ai noului centru, făcută înainte ca el să fie inaugurat pe lângă Ministerul de Interne la începutul anului. Un alt exemplu din ultima lună, a lui 2016, demascarea știrii false că autorul sau autorii atacului cu camionul de la Berlin din 19 decembrie și-ar avea baza la Praga. Nu toată lumea a primit cu bucurie înființarea centrului. Au reacționat negativ cei din Partidul Piraților, care și-au drept crez libertatea absolută pe net. Pirații au spus că centrul este inspirat de Ministerul Adevărului din romanul lui George Orwell 1984. Cred că banii cu care se finanțează centrul ar trebui investiți mai degrabă în educație, a spus televiziunii publice din Cehia, expertul media al piraților, Giuseppe Maiello. Critici aspre au venit și de la președintele Cehiei, Miloš Zeman, un fost premier social-democrat, alunecat tot mai mult în ultima vreme pe poziții populiste, xenofobe, anti-islamiste și tot mai devotat Rusiei și Chinei.
Sunt zasadne proti cenzuře, z výjimkou pornografie a zejména dětské pornografie.
Sunt fundamental împotriva cenzurii, cu excepția pornografiei, mai ales infantile, a spus Zeman în discursul anual de Crăciun, adăugând că aceia care îi împiedică pe alții să-și expună argumentele dovedesc că ei înșiși sunt în criză de argumente. Purtătorul de cuvânt prezidențial Jiří Ovčáček a scris chiar pe contul de Twitter al noii instituții că ea promovează cenzura și este inspirată de structurile fostului regim comunist. Faptul că noua structură nu-i încântă pe toți a fost dovedit și de apariția grabnică a două conturi Facebook false ale noului centru. Șefa lui, Eva Romanțova, a respins criticile cu argumentul că în niciun caz centrul nu practică cenzura. Mai mult, el nu se ocupă numai cu netul și cu monitorizarea radicalizării societății, ci și, de exemplu, cu elaborarea unor strategii de apărare de amenințări teroriste reale, mai ales asupra așa numitelor ținte vulnerabile, cum sunt centrele comerciale, cinematografele sau mijloacele de transport în comun.
To znamená, nebudeme reagovat na každou dezinformaci. Ono se to asi docela těžko chápe, protože
nu vom răspunde la toate dezinformările pe net, ci doar la cele care pot pune în pericol securitatea publică, a spus Romanțova. Ea a mai precizat că centrul nu va avea în niciun caz drept obiect al muncii închiderea vreunui site pentru difuzarea de știri îndoielnice. Într-o emisiune de dezbateri a televiziunii publice, șeful proiectului media Demagog.cz, care se ocupă de mai multă vreme cu demascarea minciunilor în spațiul public, a spus că, în principiu, noul centru este binevenit.
Myslím, že ten princip samotný je v podstatě v pořádku, je samozřejmě otázkou, jak to bude vypadat. Jestli
rămâne însă de văzut dacă se va mărgini să analizeze știri sau va vrea să meargă mai departe, a avertizat Jan Tvrdoni. Mulți observatori cehi spun că nivelul discursului public în societatea cehă a coborât în ultimii ani, mai ales de când cu criza migranților. Deși nu a afectat direct Cehia, ea a fost prilejul consolidării curentelor de opinie și grupărilor de dreapta extremă, un fenomen numit în limbaj diplomatic radicalizare, dar considerat de criticii lui cei mai vehemenți alunecarea către fascism a societății cehe.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Noul guvern al României, dominat de socialdemocrați, spune că vrea ca țara să fie scoasă chiar anul acesta de sub monitorizarea europeană în privința reformii justiției și combaterii corupției. România a primit 2 ani la rând de la Comisia Europeană rapoarte pozitive, dar, cum veți auzi în relatarea Sabinei Fati, tocmai revenirea la putere a socialdemocraților alimentează temeri noi de posibil pași înapoi.
Ministrul Justiției Florin Iordache i-a spus reprezentantei Comisiei Europene, Paraschevi Mihu, că mecanismele juridice funcționează bine în România, că noile coduri sunt puse în aplicare, că Agenția Națională de Integritate și Direcția Națională Anticorupție respectă toate condiționalitățile impuse de mecanismul de cooperare și verificare. Acest mecanism, care a fost impus în 2007, odată cu acceptarea României și Bulgariei în Uniunea Europeană, monitorizează anual stadiul reformei și performanțele justiției din cele două țări. Ministrul român, care a declarat că România a îndeplinit toate condițiile și că nu ar mai trebui supusă monitorizării, spusese la audierea lui în comisiile de specialitate, dar și după aceea, că intenționează să schimbe codurile penale pe care tocmai le-a lăudat în prezența adjunctei secretarului general al Comisiei Europene. În plus, a vorbit despre aplicarea unei legi a amnistiei și grațierii ca despre o idee bună prin care să se facă loc în penitenciarele supraaglomerate. În subsidiar, o astfel de lege îi vizează mai ales pe politicienii cu dosare penale și chiar cu condamnări, care în acest fel ar deveni iarăși imaculați. Paraschevi Mihu a venit la București cu o săptămână înainte de prezentarea noului raport al Comisiei Europene privind MCV, mecanismul de cooperare și verificare, pentru a face ultimele ajustări. Mihu a spus că România nu va scăpa anul acesta de monitorizare, deci nu va fi ridicat MCV. Într-un bilanț ad hoc făcut în fața ziariștilor, reprezentanta executivului de la Bruxelles a menționat că în ultimii 10 ani de când România a devenit membra Uniunii Europene s-au înregistrat progrese, dar că Bruxelles vrea să vadă că aceste progrese continuă. Comisia Europeană își dorește o cooperare strânsă cu România care să ducă la ridicarea MCV, dar acest lucru depinde de ceea ce face guvernul și Parlamentul de la București, a precizat Paraschevi Mihu, adăugând că depinde de îndeplinirea tuturor condițiilor stabilite și dacă reformele făcute sunt sustenabile și irreversibile. Adjuncta secretarului general al Comisiei Europene a mai notat că raportul privind justiția nu va fi complet pozitiv și că în ultimii 10 ani România a făcut în acest domeniu atât progrese cât și regrese. Din punctul ei de vedere, progresele înseamnă instituțiile construite în această perioadă și incorporate în sistemul juridic. Ar fi vorba mai ales despre DNA, față de care noua putere nu face niciun efort să-și ascundă disprețul. În raportul pe 2016, experții Comisiei Europene menționau faptul că reforma codurilor penale făcută de România este pusă sub semnul întrebării în Parlament, că legislativul îi apără pe parlamentari de justiție, că sunt în continuare frecvente criticile la adresa magistraților exprimate de către politicieni și în mass media, precum și lipsa de respect față de hotărârile judecătorești. Ministrul Justiției a încercat să adopte astăzi față de reprezentanta Bruxellesului un discurs european, dar în spatele acestui discurs, filozofia noii coaliții de guvernământ în privința justiției contrazice multe dintre angajamentele luate de România în acest domeniu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Într-un recent demers de documentare, Diana Răileanu a intrat în legătură cu fostul ambasador al Statelor Unite în Ucraina, John Herbst, actualmente directorul secției pentru Eurasia la Institutul de Studii Politice Atlantic Council, și a profitat de ocazie pentru a-i cere un interviu pe mai multe teme.
În țări ca Ucraina și Republica Moldova există locuri, chestiuni sensibile. Mă refer aici la conflictele înghețate, la regiunea transnistreană în Republica Moldova și conflictul din estul Ucrainei. Credeți că Federația Rusă în continuare va utiliza aceste slăbiciuni pentru a pune presiune pe Ucraina și Republica Moldova?
Well, I think it's safe to say, and I don't say this, you know, with happiness, that Moscow's
Eu cred că este sigur să spunem și nu declar acest lucru cu mare încântare, că agresiunea Moscovei în Republica Moldova, în regiunea transnistreană, a avut un impact mai serios asupra politicilor de la Chișinău. Eu cred că agresiunea din Donbass a avut o influență mai mică asupra politicilor guvernului de la Kiev. Pe de altă parte, a forțat autoritățile ucrainene să acorde timp și bani prin faptul că i-a implicat într-un război și i-a forțat să le poarte de grijă celor peste 1,5 milioane de persoane intern deplasate. Fapt care pune pe umerii economiei ucrainene o povară enormă. Au distrus Donbasul și au deposedat țara de fabrici importante în regiune. Deci, în cazul Ucrainei, în acest fel au destabilizat-o.
În cazul guvernului de la Chișinău, a spus că Moscova a avut un mai mare impact. La ce v-ați referit?
Eu cred că a forțat guvernul de la Chișinău în ultimele decenii să elaboreze politici mult mai rezervate, inclusiv în ceea ce privește relația cu Uniunea Europeană și Occidentul.
Vedeți în prezent vreo premisă ca aceste conflicte să se dezghețe?
Sunt sceptic că acest lucru se va întâmpla. Cred că acest lucru s-ar putea întâmpla eventual după schimbarea conducerii în Federația Rusă. Pe de altă parte, cred că dacă vom vedea o administrație puternică la Washington care va susține Ucraina, conflictul din Donbass ar putea fi soluționat.
Vorbind despre Republica Moldova, domnule ambasador, liderul Partidului Democrat, domnul Vlad Plahotniuc, a semnat recent un articol de opinie pe pagina foxnews.com și a transmis un mesaj pentru domnul Trump și pentru Statele Unite, și anume că Moldova dorește să fie o punte între Est și Vest și nu un câmp de luptă. În ce măsură asemenea mesaje, domnule Herbst, sunt luate în vizor la Washington?
Our experts on Eastern Europe, on Moldova, will certainly be aware of this and they'll bring this to the attention.
Cred că experții noștri specializați pe Europa de Est, pe Republica Moldova, vor ține cont de acest articol și poate îl vor aduce în atenția oficialilor. Desigur, oficialii au propria lor opinie în ceea ce privește politica Statelor Unite. Dacă ne referim la noua administrație a Statelor Unite, cred că aceasta va avea un impact serios asupra dezvoltării în regiunea dumneavoastră, în Republica Moldova. Dacă ceea ce am auzit din partea domnului Tillerson va fi realizat de către administrația americană, cred că veți vedea o conducere americană puternică în beneficiul Republicii Moldova, dar și a regiunii.
Fostul ambasador al Statelor Unite în Ucraina, John Herbst.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Doina Stimpovski de la publicația online în Moldova, moldnova.eu.
Pe moldnova.eu găsiți un articol despre pașaportul moldovenesc ca fiind unul din cele mai apreciate documente de călătorie din țările spațiului CSI. Acest lucru reiese dintr-un studiu al unei organizații internaționale care subliniază că actul asigură cea mai bună dinamică pentru posesorii lui. Autorii investigației susțin că această creștere se datorează regimului liberalizat de vize cu Uniunea Europeană, de care se bucură moldovenii din anul 2014. Natalia Muntanu semnează un articol despre istoria de succes a unui bărbat originar din Căușeni, care și-a deschis propria afacere în localitatea de Paștină. S-a întors din Rusia cu doar 100 de euro, dar afacerea a pornit-o datorită unui grant câștigat în cadrul Programului Național de Abilitare Economică a Tinerilor. Tot pe moldnova.eu vă invităm să găsiți un top al scriitorilor moldoveni care au cele mai multe cărți traduse în limbi străine. De fapt, în Republica Moldova nu există o astfel de informație centralizată, însă reporterii noștri au reușit să întocmească o astfel de listă neoficială datorită informațiilor obținute de la Uniunea Scriitorilor, editura Cartier și Biblioteca pentru Copii Ion Creangă. Vă spunem doar că topul este condus detașat de tatăl lui Guguță, Spiridon Vanghelie. Iar în legătură cu declarațiile lui Igor Dodon privind intenția sa de a cere rechemarea ambasadorului Republicii Moldova în România, am pregătit un articol despre cum poate fi concediat un diplomat. Legea privind serviciului diplomatic și experiența directorului IRIS Viitorul, Igor Munteanu, fost ambasador în Statele Unite ale Americii, ne fac să înțelegem mai bine de ce Dodon face asemenea declarații și care ar putea fi rezultatul lor. Mai multe vă lăsăm să aflați accesând moldnova.eu.
A fost Doina Stimpovski. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org, ca și pe Facebook. Punem punctul aici. De la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.